Wel, bore yma dwi am i ni feddwl am yr adran o'n i ddarllen Effesiaid yr ail benod ac efallai canolbwyntio yn arbennig ar adnod 13 yn yr ail benod. Os ydych chi beibleg yno chi, gallwch chi droi at Effesiaid yr ail benod. Ac adnod 13, ond yn awr yng Nghrist Iesu, rydych chi a fi unwaith ymhell, wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. Sil diwethaf oedd y bregeth yn un hynod o negyddol ar un olwg. Oedden ni'n meddwl am gyflwyr Cristnogion Ephesus cyn iddyn nhw ddod yn Cristnogion. A cyflwyr pawb sydd heb Crist mewn gwirionedd ydy'r hyn oedden ni'n ddeud wythnos diwethaf. Oedden nhw'n meddwl Paul yn bobl oedd heb ddinasyddiaeth. Oedden nhw heb hawliau. Ac oedden nhw'n wir, oedden nhw'n bobl heb obaith mewn unrhyw ffordd. Gobaith go iawn, gobaith dibynadwy. Oedden nhw'n mynd ddinasyddion yn y ddinas barhaol achos dros dro da ni yma'r y ddeiar a bydde pob dim yn diflannu rhyw dro. Heb hawliau. Hawliau plant Dyw wedi cael eu amddifadu oddi wrthyn nhw oherwydd bod nhw a'n unau cyn iddyn nhw ddod yn Cristnogion wedi mynd yn ffordd yn hunain. Ac felly dim gobaith. Wrth i mi siarad efo pobl ar ôl bregeth sylweitha, oedd na un yn y gynulleidfa oedd yn deithau. Bob tro o'n i'n sôn am fel hyn oedd hi, oedd o eisiau deud, ond, ie, ond, achos mae yna newyddion da. Mae yna newyddion da o lawenydd mawr. A heddiw, beth da ni'n neud ydy troi at yr ond yma. Oherwydd, mae ail hanner y bennod yma, fel hanner cyntaf y bennod, mae bron yn rhan un ddwy, yn dydy. Yn rhan gyntaf y bennod yma, mi oedden ni'n feirw mewn cymweddau a phechodau, ond Dyw oherwydd ei fawr drygareth. A mae'r ond Dyw yn y rhaniad yn dod yn y bennod gyntaf drydydd adnod. A rŵan, yn yr ail hanner y bennod, mi oedden ni fel hyn yn ddieithried i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniad i'r cyfamodau a'i heddewyd heb obaith heb Dduw yn y byd, ond yn awr. Mae'r ond yna yn golygu bod yna newid wedi digwydd. A dyna da ni eisiau meddwl amdano fo. Oherwydd, o'n i'n sôn y tro diwetha am y deml yn Jerusalem. A'r gwahanol rannau oedd yn y deml. Mi oedd yna gyntedd y cenhedloedd. Ac i ddweud y gwir, oedd y cyntedd y cenhedloedd, y tu allan i'r deml go iawn, oedd o ddim yn rhan o'r gwir deml, er bod wedi gysylltu, ond oedd y cenhedloedd yn cael dod fewn fano i'r cyntedd. Ond dim pellach. Oedd na rwyddion ar y wal yn y rhybuddio senw yn tri o mentron bellach gallu awdurdodau'r deml ddim diogelu bywyd nhw hyd yn oed. Senw yn tri o mynd fewn heibio cyntedd y genhedlaeth. A dyma un o'r pethau amlwg iawn am yr Hen Testament. Oedd y genhedlaeth ymhell oddi wrth Dduw, oedd yr Iddewon yn agos at Dduw. Oedd yr Iddewon yn bobl dianwydedig. Oedd y cenhedloedd yn bobl dianwydedig, oedd yr Iddewon yn bobl wedi henwyd, ac felly mewn cyfamod, oedd Dyw wedi dewis nhw i fod yn bobl arbennig iddo fo i hynna'n. Dyna oedd y rhannu mawr oeddech chi'n gweld yn yr Hen Testament. Ond, mae Testament newydd, mae pethau'n newid. Mae Paul yn sôn am dynnu i lawr, yn adnod 14, dynnu i lawr, canolfyr o eleniaeth. Y wal yma, y wal oedd yn y deml rhwng lle oedd y cenhedloedd yn cael bod a lle oedd yr Iddewon yn cael bod. Oedd yr eleniaeth yma. A da ni'n gweld yr eleniaeth, ond da ni pan da ni'n meddwl am yr Iddewon a'r Palestiniad. Da ni'n gweld yr alyniaeth yn cael ei pharhau mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ond rwan, yng Nghrist, mae'r wal yma sydd yn gwahanu yn cael ei thynnu i lawr. A'r un olwg oedd y wal yn dal yn wrth i Paul ysgrifennu, achos yn y flwyddyn 70 oed Crist yma rhyfeiniad yn dod a chwalu'r demlad, dyna pryd oedd y wal lawr ar yr arwyddion i lawr am y tro ola. Ond yn ysbrydol, oedd pethau'n barod wedi newid. Oedd y rhaniad yma rhwng yr Iddewon a'r Genhedloedd wedi mynd rwan yn yr Efengyl. Rwan, sut mae'r eluniaeth wedi cael ei dileu? Sut mae Genhedloedd ac Iddewon wedi gallu dod yn un? A mae yna ddau ymadrodd yn yr adnod yma. Yng Nghrist Iesu ydy un ymadrodd, a trwy waed Crist ydy'r ymadrodd arall da ni weld yn fanne. Yn awr, yng Nghrist Iesu, mae'r newid wedi digwydd. Ydych chi wedi cael eich dwy'n yn agos trwy waed Crist. Felly, gadwch chi ni feddwl am yr ail ymadrodd yn gyntaf. Trwy waed Crist. Dyma chi ddigwyddiad hanesyddol. Lle roedd Iesu'n cymryd yn lle ni ar y groes ac yw wynebu canlyniadau'n pechod drosto ni. Ond dwi eisiau chi feddwl, be ddigwyddodd pan ddaru Iesu Grist farw ar y groes? Bydd yna ddigwydd lot o bethau yn dod pan ddaru Iesu Grist farw ar y groes. Ond un peth ddigwyddodd yn y deml pan ddaru Iesu Grist farw. Rhoes Iesu lef uchel a bu farw, a rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Os oedd y cenhedloedd wedi cael eu cael allan o'r deml yn nyddi yr Hen Testament, roedd yr Iddewon hwythau wedi cael eu cael allan o ganol y deml. Yng nghanol y deml, mi oedd yna stafell, sgwâr, ciwb, mewn gwirionedd, oedd y stafell yna, y cysegr sanctaeddi olaf. A llen mawr yn cael ffordd fewn i'r cysegr sanctaeddi olaf. A doedd neb yn cael mynd fewn fanno. Yn y ddia Solomon, oedd arch y cyfamod wedi bod yno, yn y cysegr sanctaeddi olaf. Ar ôl dod nôl o Fabylon, oedd arch y cyfamod wedi mynd ar goll, ac eto, fanno oedden nhw'n deud, yr oedd presenoldeb Duw mewn modd arbennig, a doedd yr Iddewon ddim yn cael mynd fewn yno. Dim ond yr arch offeiriad unwaith y flwyddyn ar ddydd y cymod fydde fo'n cael mynd i fewn. Felly, ar un olwg, er bod yr Iddewon yn agos at Duw, eto oedden nhw'n bell oddi wrtho fo. Doedden nhw ddim yn cael mentro, dim agosach. Nag i'r deml, doedden nhw'n cael mynd i'r cysegr sanctaeddi olaf. Ond, pan fe farw Iesu ar y groes, fe newidiodd pethau. Fe rwygwyd y llen. Fe agorwyd y ffordd i ddod at Duw. Neu gairoed yma ffordd arall, fe osodwyd ffordd newydd i ddod at Duw. Mae Paul yn deud yn adnod 15, dirymodd y gyfraith a'i gorchmynion a'i hordeiniadau. Ych mi roed o fel hyn. Gobeithio bod chi'n dal efo fi rwan. Pan ddoth Israel allan o'r aifft a gwersylla wrth fynydd Seinai, fe ddaru nhw ddysgu fod Duw yn sanctaidd yn do. Fe roddodd y gyfraith iddyn nhw y deg o'r chymyn, cyfraith i reoli sut oedden nhw fod ymddwyn. A da ni'n gwybod bod y gyfraith yn gallu cael ei chrynhoi mewn dau o'r chymyn. Car yr agdwyd Dduw a tholl galon ac a tholl enaid ac a tholl feddwl. A car dy gymydog fel tŷ dy hun. Ac felly da chi'n cael Brenin Dafydd yn ysgrifennu. Pwy a esgyn i fynydd yr agdwyd a phwy a sai fynelu ei sanctaidd. Y glân ei ddwylo. Y pur o galon. Rhyn sydd heb osod ei feddyliau ar dwyll ac heb dyngyn gelwyddog. Ond y broblem ydy, wrth gwrs, bod neb wedi llwyddo i gadw'r gyfres yn iawn. Nid dangos y ffordd at Dduw oedd y gyfraith yna. Be oedd y gyfraith yna yn neud? Oedd dangos bod ni wedi'n condemnu a bod ni'n methu dod at Dduw. Felly, oedd yr Israeliad wrth fynydd Sinai yn ofni. Sut fedrwn ni fyw efo'r Dduw yma? Sut fedrwn ni fod yn bobl i'r Dduw yma? Y Dduw sanctaidd yma. Ac fe osodwyd trefn ochr yn ochr ar gyfraith foeso, sef cyfraith seremoniol. Lle roedd Aaron yr archoffeiriad yn cymryd anifel, a'i ladd a tywallt y gwaed ar yr allor, ac oedd Duw yn rhoi maddeuant trwy'r aberth. Oedd maddeuant yn dod trwy aberthu anifeiliad. Oedd yr Iddewon yn dysgu. Fedrwn ni ddim cyflawn i cyfraith Duw yn iawn, felly mae rhaid i ni bwyso a drigaredd Duw yn maddau ni ar sail yr aberthau. Ond wrth gwrs aberthau am herffaith oedden nhw. Fedrwch chi ddim wir ystyried gwaed, bystych a seirw, wyn a geifr, fel pe bydden nhw wir yn gwneud i hawn am yn gwrthryfel i'n erbyn Duw. Felly cysgod iddyn nhw, symbole. Nes bod yr aberth perffaith yn dod, gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam sef Crist. A bellach dod ddim angen y cysgod. Dod y sylwedd wedi dod i'r Iddewon a'r cenhedloedd. Di rymodd y gyfraith a'i gorchmynion a'i hordeiniadau. Bellach dod na'r un i Dduw mynd i allu dod at Dduw trwy y berthu anifel. Dod na'r un Israeliad yn mynd i allu dod at Dduw ar sail y cyfamod hwnnw. Oedd angen cyfamod gwell. Oedd angen cyfamod newydd. Oedd y cyfamod newydd yn dod trwy waed Iesu. Ond y peth rhyfeddol wrth gwrs oedd o gwaed Iesu ddim jyst yn gallu gwneud pethau'n iawn rhwng yr Iddewon a Duw. Oedd yn gallu gwneud pethau'n iawn rhwng cenedl ddynion a Duw. Oedd yr un ffordd yma wedi osod ar gyfer pawb pwy bynnag fydden nhw yr Iddewon a'r cenhedloedd. Y rhai oedd yn enwedig a'r rhai di enwedig. Lle dyna'r peth cyntaf. Y digwyddiad hanesyddol yna, bod Iesu wedi marw a thalu iawn am y pechodau ni ar groes Calfaria. Ond, oedd yr ymadrodd arall yng Nghrist Iesu. Os ydy'r ymadrodd trwy waed Crist yn cyfeirio at digwyddiad hanesyddol, unwaith ac am byth, tua'r flwyddyn 33 oed Crist, mae yng Nghrist Iesu yn cyfeirio at rhywbeth arall. At yn hanes ni, a'n cyflwr ni. Mae yna uniad yn gorfod digwydd rhyngddo ni a'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n digwydd wrth i ni edifarhau am yn gwrthryfel a rhoi'n hymddiriedaeth yn yr arglwydd Iesu. A fedra i ddim pwysleisio hyn ddigon. Nid syniad ydy gwir grisnogaeth. Nid athroniaeth bywyd ydy Cristnogaeth. Nid ffeithiau chwaith i ni derbyn nhw fel bod ni'n derbyn bod dŵr yn berwi ar gan gradd centigrade neu bod y ddaear yn troellio amgylch yr hail. Nid ffeithiau moel. Mae'n fater o berthynas o ymddiried yn dydy. Mae yna ymddiried yn gorfod digwydd. Mae yna fwrw ein hunain ar drigaredd Duw. A pwyso ar hwnnw. A pan mae hynny'n digwydd, yna mae'r ysbryd glân yn gweithio yn calonau ni, fel bod ni'n gallu pwyso ar Iesu, ac wedyn i bwyso ar Iesu, mae'r ysbryd glân wedyn yn parhau weithio yn ddyn ni fel bod ni'n un a Chryst. Da ni yng Nghrist. Mae'n hanes am John Knox y dyn ddaru ddod ar efengyl i'r Alban adeg y diwygiad protestannaeth. Ac oedd un o uchel swyddogion y llywodraeth yn marw, a John Knox yn ymweld ag o. A'r dyn yma'n deud wrth John Knox, wrth y fwynebu marwolaeth, o, dwi wedi ceisio byw gorau gallai. A John Knox yn deud, rhaid ti gloddi yn ddyfnach yn hynny, dig deep in my Lord, oedd yn deud. Dwi wedi bod yn dda tuag at yngwraig am hlant ti. Dig deeper, my Lord. Dwi wedi bod yn ffyddlon i'r eglwys a'i gwasanaethau. Dig deeper, my Lord. Dwi wedi credu'n yr arglwydd Iesu a rhoi fy ngobaith yn dda. Now you've found rock and you can rest there and die in peace. Oedd o'n pwyso ar yr arglwydd Iesu. Dyma waith Dyw yn ein calonau ni'n de. Dyna beth pembleth Nicodemus. Meddai Nicodemus wrth Iesu. Sut y gall neb gael ei eni ac yntau'n hen a yw'n bosibl tybed yw'n fynd i mewn i grothu fam eilwaith a chael ei eni. Ac atabodd Iesu yn wir yw'n dweud wrthyt, on i chaith rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd. Ni all fynd i mewn i deyrnas y Dduw. Yr un sydd wedi eni o'r cnawd, cnawd yw. Yr un sydd wedi eni o'r ysbryd, ysbryd yw. Felly mae gennych chi'r ddwy elfen yma'n does. Yr elfen hanesyddol trwy waed Crist. Yr elfen bersonol. Rhen mae'r ysbryd i gwneud yn eich calon chi fel bod chi yng Nghrist. A fedrwn ni ddim sôn am un heb y llall. A dyma'r un ffordd at Dduw. Yr un ffordd i mewn i deyrnas Dduw. Yr un ffordd, os ydych eisiau, i ni oedd ymhell i fedru dod yn agos pryn ydyn ni'n genedl ddynion neu'n iddewon. Pawb yn gorfod dod trwy Iesu a bod yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond be di canlyniad hyn? Be di canlyniad y ffaith fod yr iddewon a'r cenedl ddynion yn dod at y Dduw trwy Grist. Dyma chi rhywbeth oedd e bob amser yn syndod i Paul. Gallai fod gofio'r adeg pan oedd o mor llawn o sêl dros yr hyn o Dduw wedi wneud i'r Israeliaid. Oedd o yn credu bod Dyw wedi galw'r Israeliaid i fod yn bobl arbennig. Ac os bu unrhyw un ddirmygu'r cenhedloedd erioed, Saul o Darsus oedd hwnnw. A mi ddoth y fath newid. Doedd o ddim yn newid meddwl ar ran Paul, ond oedd o'n newid calon llwyr. Yn sydyn mi ffeindiodd o bod yna rhywbeth wedi digwydd a'i fod o rwan yn perthyn yn agosiad rai o'r cenedl ddynion nag oedd o'n perthyn at ei gyd i ddewon. Oedd o fod petai yn perthyn i deulu gwahanol, i genedl wahanol. Oedd o wedi ffeindio fod Dyw wedi delio fo mwy na dim ond i bechod o ei hun. I ddari ddarganfod i fod o'n elin i Dduw. Sol, pam rwyt yn fy erlyd i, a dim ond Crist wedi ddileu'r gelyniaeth honno, ond wedi i Crist ddileu'r elyniaeth rhwng ddefo a Dyw. Dyma fo'n darganfod hefyd fod rhyfeinwyr, groegiad, barbariad, gwir, gwragedd, hen ac ifanc yn perthyn iddo fo trwy Grist. Fel ag y dewisodd Duw, Abraham allan o fyd mewn gwrthryfel a gwneud i ddisgyblion yn genedl arbennig. Felly rwan roedd Duw yn gwneud mwy. O Duw wedi dewis pobl o bob math, o bob cefndir, o bob gallu a diwylliant. A'i gwneud nhw'n greadigaeth newydd yn ddefo i hynny. Oherwydd, efo yw'n heddwch ni, meddai Paul. Ni. O'r blaen, yn y benod yma, dych chi'n sylwi oedd o wedi bod yn sôn amdano chi. Chi oedd yn genhedloedd gynt yn y cnawd. Ond rŵan mae'n dweud, ef yw ein heddwch ni. Wnaeth y ddau yr iddewon, gan gyfeiri at y fwy hunan, a'r genhedloedd yn un wedi chwalu trwy gnawd ei hun y canolfer o eleniaeth oedd yn ei gwahanu. Tynnu'r mur i lawr. Rhaid yna'n cofio, mur Berlin yn dod i lawr. A'r bobl, o, wrth i bodd. Oedden ni'n gweld y lluniau ar y teledu, pobl yn dringo, pobl o'r gorllewin yn dringo, fyny ar y wal ac ar wrthi efo i ceibia ac efo unrhyw beth oedd ganddyn nhw yn trio malu ar wal. A pobl o'r dwyrain yn dod ac yn gwneud yr un peth. A pobl o'r dwyrain a'r gorllewin oedd wedi cael ei gwahanu yn sydyn yn un genedl. Gallu cystadlu efo'i gilydd yn y gemau Olympaidd. O dan yr un llywodraeth. Lle gynt oedden nhw wedi cael eu gwahanu, a rŵan mae Paul yn deud, gwnaeth y ddau yr iddewon a'r cenhedloedd yn un wedi chwalu trwy gnawd ei hun y canolfyr o eleniaeth oedden ei gwahanu. Dirymodd y gyfraith a'i gorchmynion a'i hordeiniadau. Ac felly i wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd ynddo ef ei hun. Be sy'n golygu bod na rywun o Albania a rywun o Serbia yn gallu cofleidio ei gilydd mewn cariad? Efengyl Iesu Grist. Be sy'n golygu fod Corrie ten Boom, fydd yn un o'r gwersyllydd concentration camps yn ystod yr ail ryfel byd, yn gallu gweld rywun oedd yn filwr yn y gwersyll hwnnw, yn estyn llaw a tu ysgwyd llaw a hithau yn gafel yn y llaw honno, yn wresog yn y diwedd, yn wresog i ddeud, da ni'n un, efengyl Iesu Grist. Dyna'r un peth oedd yn gwneud ni yn un. Sut fedrwn waradwyddo rhai garodd Iesu gwyw? Y sol o Darsis yn edrych ar y bobl yma. Rhai ohonyn rhyfeinwyr oedd yn gyfrifol am ormesu yr Israeliad. Rhai ohonyn nhw yn farbariad oedd wedi bod yn addoli pob math o ddiwiau. Rhai ohonyn nhw wedi bod yn rhithroi deml Diana yn Ephesus i addoli a chymryd rhan yn y gwleddoedd oedd yn digwydd yna. Mae'n edrych ar nhw a dweud, dyn ni'n frodyr a chwiorydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Rwan, mae yna lawer iawn mwy dwi eisiau dweud ynglyn a'r dod yn agos yma trwy Iesu Grist. Ond gai jyst sôn am rai cymwysiadau rwan. Da ni'n ddynoliaeth newydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac am yn bod ni'n ddynoliaeth newydd, does na ddim lle i hunan gyfiawnder. Oedd hyn yn rhywbeth oedd Paul wedi gorfod i ddysgu. Chi'n darllen amdano fo'n Philippiad yn deud am sut oedd o, dyna lle oedd o, yn iddew o blith yr iddewon, gallu olrain ei achetili, gallu fo adrodd i achetili reit nôl i Benjamin, ac o Benjamin i Jacob ag Isaac ag Abraham. Oedd o'n Hebreor o'r Hebreaid. Oedd o'n Phariseaid. Oedd o'n cyfri hynna'n wedi cadw'r gyfraith mewn cymaint o ffyrdd ac yn edrych lawr ar y dienwydedig. Ond bellach yng Nghrist, y pethau oedd elwy mi, dwi wedi cyfri nhw'n golled er mwyn Crist. Doedd o'n gallu ymddiried yn ei gyfiawnder o'i hynna. Ar ysaf ddim lle i hynna'n gyfiawnder. Does na ddim lle i mi ystydiad mod i'n rhagori ar neb arall ar sail. Fy nghefndir, fy nghanes, fy ngalluoedd amdonia, fy nghyfiawnder, fy nheulu beth bynnag. Trwy waed Crist. Ac am y mod i wedi cael fy ailen i'r ddynoliaeth newydd trwy waith yr ysbryd. Mae unrhyw obaith gen i. Ac felly, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Dim lle i hynna'n gyfiawnder. Yr ail beth. Dim lle i hiliaeth na rhagfarn. Mae Duw wedi ordeinio bod rhai o bob llwyth a chenedl ac iaith yn mynd i fod yn rhan o'r ddynoliaeth newydd yma. Fedrwn ni ddim gwahanu ar sail hil. Ar sail anabledd, ar sail doniau, ar sail iaith neu unrhyw fesur arall, fedrwn ni ddim gwahanu. Pwy a wyr be fydd hanes unrhywun, dyn ni'n ymwneud â'n hwn o'n gwirionedd. Un rhaniad, oedd yn bod adeg y comynyddion, oedd yn Rwmania, oedd Richard von Brandt yn y carchar. Ac oedd swyddogion y carchar, ac oedd y rhaniad mor fawr, ac oedd swyddogion yn camdrin ac yn poenydio Richard von Brandt ag eraill. Ond oedd Richard von Brandt a'r lleith oedd yn cael eu poenydio am eu bod nhw'n Gristnogion yn gweddio dros rhai. A gweithiodd rhai o'r swyddogion yn dod a chael trwydigaeth ac yn diweddu fyny yn y carchar. Efo Richard ag eraill. A nhw wedyn yn dioddau ochr yn ochr â nhw. Sgynna ni ddim lle i wneud dim byd ond parchu pob person arall fel rhywun yma Duw wedi ei greu a'r potensial yna i'r person yna gael trwy drigaredd Duw ddod i edifeirwch ac i ffydd yn yr arglwys i Grist. Ac yn drydydd, mae eisiau ni lawenhau yn dynoliaeth newydd. Denny efo teulu newydd. A Chris ei hun yn frawd mawr i ni. Felly nid estroniaid a dieithred ydych mwyach, ond cyd i'n ysyddion ar saint ac aelodau o deulu Duw. Pan ddechreuais i baratoi'r bregeth yma, dyma oedd y peth mawr yn meddwl i, a dwi'n gorfod gwherio hynny ryw raddau tan y tro nesaf. A chi'n gwybod, da chi'n mynd rywle, da chi'n gwybod, dwi'n perthyn fan yma. Dyma lle mae'n iawn i mi fod. Dyma lle mae'n nghartrefi. A trwy ras Duw, yng Nghrist yma'n cartre ni. Efo pobl Iesu Grist, dyn ni yn gallu bod yn dawel ac yn fodlon ac yn ddedwydd. Dyma lle dyn ni yn cael yn derbyn fel y gyrydyn ni. Heb orfod cuddio dim. A dwi'n gwybod yn yr eglwys fel y gymach i'r rwan, dyn ni yn dieddol o guddio a dyn ni ddim yn siŵr ydy pawb yn derbyn i'n iawn ac yn y blaen, mae yna bob math o'm heian yn dod. Ond mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni gyd yn sefyll ger bron yr oen a ger bron yr orsedd. A pryd hynny fydd pob am heian wedi mynd a fyddwn ni'n gwybod bod ni wedi dod gartre. Felly, y cwestiwn bore yma ydy sut mae arnoch chi? Ydych chi'n dal ar y tu allan Ydych chi wedi dod mewn. Ydych chi'n dal yn ddieithred neu'n estroniad, neu ydych chi wedi edifarhau a chredu ac wedi dod mewn. Os ydych chi, gwych, os ydych chi ddim, wel, peidiwch ag oedi. Ceisiwch drigaredd Dyw mor fuan ag y gellwch chi. Peidiwch ag esgus, peidiwch a trio i ffalsio hi. Os mae'n ddydd yn dod, a dyn ni'n gwybod pryd dawr dydd i unrhyw un ohono ni, pryd bydd y ffalsio drosodd. Gnewch yn siŵr bod chi wedi dod mewn, bod chi wedi pwyso ar drigaredd yr arglwydd. Ond os dyn ni wedi credu, os dyn ni wedi ymddiried, o gadwch i ni fod yr hyn ddylen ni fod. Gadwch i ni ddelio fo'n hynna'n gyfiawnder. Gadwch i ni ddelio fo'n hagwedd at bobl eraill. Pwy bynnag ydyn nhw, beth bynnag ydy i safle nhw, beth bynnag ydy i cyflwr nhw. Gadwch i ni ddelio fo'n hagwedd tuag at nhw, fel bod ni yn gweddio dros rai sydd yn ymelltithio ni hyd yn oed. Yn gwneud dau ar sawl sydd yn casau ni. A gadwch chi'n wneud yn fawr o deulu Dyw. Teulu Dyw yn yr eglwys yn lleol, ond teulu Dyw yn ehangach lle dyn ni'n dod ar draws pobl yr arglwydd mewn eglwysi eraill, mewn mannau eraill. Mae yr efengil yma yn llawn o newyddion da. Yn llawn o newyddion da. Ac i ni, rhan rhyfeddol o'r newyddion da ydy, yn awr yng Nghrist Iesu ydych chi a fi unwaith ymhell wedi'ch dwyn yn agos trwy waed Crist. Cos y Dyw'n caniatáu mewn rhyw bythefnos, pe fyddwn ni'n meddwl eto ynglyn â be ydy bod yn agos trwy waed Crist. Ydych chi'n ei weddio? O arglwydd yn Dyw, dyn ni gyd yn gwybod am y profiad weithiau o fod ar y tu allan. O fod rywsut ddim yn perthyn. Dyn ni wedi cael profiadau yn bywydau ni sydd yn golygu bod ni weithiau wedi teimlo. Falle wrth fynd i ysgol newydd, wrth fynd i ardal newydd. Weithiau yn yn gwaith, weithiau yn yn hamdden. Dyn ni yn gwybod beth ydy bod ar y tu allan. Ond o arglwydd yn Dyw, da ni'n diolch ti bore ma'n dod ddim rhaid i unrhyw un ohono ni bod y tu allan i dy deulu di. Fe gawn ni ddod. Ond dyn ni fod yn ddigon parod i roi heibio yn hynna'n gyfiawnder. I wynebu fyny un gwrthryfel ac i edifarhau am y gwrthryfel. I droi oddi wrth yn gwrthryfel ac i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Os gweli di fo'n dda o ddewn tad, neu di beri bod pob un sydd yma o'r hynna i'r fenga yn siŵr i bod nhw yn rhan o'r deulu di. Ac os gweli di fo'n dda trwy dy ras o arglwydd y Dyw, gadyn ni fod fel teulu yn gytun. Dyn ni'n misio bod yn rhyw deulu sydd yn ffreio ac yn cecru. Dyn ni'n misio bod yn deulu dysfunctional. Dyn ni'n misio bod yn deulu Dyw, fo Crist yn frawd mawr i ni o ddewn tad. Felly, trwy dy ysbryd, gweithian yn calonau, fel y bydd yr undod yma'n dod yn amlwg i ni ac yn amlwg i bawb sy'n yn adnabod ni. A dyn ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mi ganon ni emyn i gloi yn llawenhau yng ngras yn harglwydd. Emyn rhif 282 ydi o, dwi'n meddwl, yn y llyfr emynau. Naci. Pa rif dwi wedi roed? 228. O, na fo. Oedd y ffigurau'n iawn, just not in the right order, fel dydodd Eric Morgan unwaith. Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod allosod i mas, mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. Ac yn yr ail bennill, fel fflamau angerddol o dan yw cariad fan wylid o hyd, fe losgodd bob pwysau o'i flaen, fe yfodd yr afon i gyd, ymaflodd mewn dyn ar y llawr, fe dygodd ar diwdod yn un, y pellter oedd syngddynt oedd fawr, fe llanwodd a'i heiddiant ei hun, bod ni ddew neu'n genedl ddyn. 228.
Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod i mas. Mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. Afon nisyn rhedeg mor gryf, na ddichon i bechod na bai. Na chan o ar dderchog di drai, fel fflamau angerddol o dan, yw cariad fan wylid o hyd. Fe losgodd bob rhwystrau o'i flaen, fe yfodd yr afon i gyd. Y pellter oedd rhyngddynt oedd fawr, fe llanwodd a'i heiddiant ei hun.
Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti. Mae dim ond heiddiant yn hargwyl Iesu Grist, fedre lenwi'r pellter, y gwagle rhyngddo ni a thi dy hunan. A diolch fod Iesu wedi bod yn barod i ddod a marw ar y groes, fel trwy Grist y cae ni fod yng Nghrist. A dyn ni'n gweddio rwan y bydd gras i'n harglwydd Iesu Grist, ydy gariad di o dad a chymdeithas yr ysbryd glân, yn cadw pob un ohono ni o'r awr hon hyd yn dragywydd. Amen.